en absolutismo van naturalmente lleva carretera renta. De la natura de parte sango y separales pesará.
Se bai. Bueno, gabon deizula nahi, hemen hauntzaren gaberdiko estuleko beste irratxaio bakeio, igande iluntzea, ja, iluntzen hasi du. Gago, behatzirak pasatxo, eta bueno, gutxinez, ba, maikak arte zuekin oteko asmo sendoa da gau. Gaina aurreko bastian, ba, irratxaio motxa inberri zean ginen, ba, hemen, konpuketa tekniko batzuk iten oteko. Eta, bueno, gaurkoan gauza pila bat, ez da egit sartu zehazten gure web horrian, baina bertan berri eman deu gaur ze izango deun. Eta besteak beste, Edonatoren entrevista interesgarri bat, hau hemen, babai, maiatzaren plazako amekin, ez da egizu nontzat espainoles esango dut, Madres de Plaza de Mayo. Ba, behaiekin egon da, edonato gure laguna Argentina aldean, eta ba, bere ahotsa entzuteko aukera izango dugu hemen nautzaren gaurreko estudioan. Hortaz aparte, beste entrevista bate bai bihali digu, ordu betekua, osea que a temblar, zerta sarituko te dian. Bere ze bai itzordu egin da genekan pausos pauso ekimeneko antolatzailekin, ez dakit azalduko zaizigun, espero de baietz. Eta hemen falta da nare bai, bejauna da, ez dakit nun sartu dan. Entzuten nahi baldin bada, ba, abisatu bentsan nuntzauden, edo ez dakit. Mesu bat bidali, edo etorri ai, igual hobeto, ez? Gogoratura bai, aurreko astean zintzilik utzi ginula lehiaketa, hauntzaren gaurdiko estulan labero zoragarri bat irabazteko aukera aparta dakazu. Eta galdera oso erresa da. Jakin nahi deu, ia kara jamonek zenbat bertsio egiten ditun The Clash taldeana. Ez dakizun ontzat, kara jamon, ba, ez da Asier Serrano, bazpare hor igual abizenak imate batek erlazionatuko zuen. Kara jamon Fermin Muguruza da, hemen, ba, bere izen goitizena hoxe du. Eta hori, jakin nahi deu beak, ba, bere ibilbide musikalean zenbat bertsioen ditun The Clash taldeana. Aurreko astean erantzun bat eduki ginen, 27 esan zigun erantzuna, eta bueno, hor utziko dugu airean, oraindik ez dugu esango zein dan erantzun zuzena. Goratu, lehiaketan parte hartzeko, ba, modu ezberdina eskazula, bat da, ba, gure telefonoa mezu laur bat bidaltzea, eta hortako zenbaki hause da, 6-9-7-4-2-7-6, berriz esango, ez baizu denbo eman apuntatzeko, 6-9-7-4-2-7-6. Beste aukera bat da honea etortzia, zuzenean, ba, hemen gaztetxeko bigarren pixura, Arraioko egoitza nagusira. Bizkaia kalea, 36 okeres baina. Eta hortaz aparte, email bate bialtzia bakazu, ba, auntza@arraio.net. Eta, ba, hoxe, laizte hasiko gara. Bo, laizte soantxe hasiko gara. Leno esan dako guztiaz aparte, beste bi grabazio ere bai lortu ditugu, hemen askapenako web horri aldetik an, askapena.org hain zuzen ere. Bertan, ba, kurduen aurkako represioa salatzeko, ba, bueno, martxoaren 21 Neuros jaia ospatu zen, kurdutarrek, eta euren identitatean jaia, berri, ba, udaberriai hasiera emateko ospakizuna da, berez. Eta euskaldun talde bat, ba, bertan izan zen behekin, eta bueno, gero xio aipatuko de bori. Eta horrekin batea beste grabazio internazionalista bat bai hemen dakau, Israeli boikota eginez, kimenaiz buruz aritu zian Xorosin irratian. Eta, ba, bueno, bertako grabazioare bai hemen zuen ganatuko dugu. Yeah. Azteko ontzaren gaurdiko estu lau eta musika honek gora azte egun bezala Eskuadrones de la Muerte, hain zuzen ere PNV-en ejerzito armatu horta zitzen dara dakau. Eta beste gabe atzo bertan horeretan izandako gertakariai buruz. Espero betetzen jutela irrati entzungo edo arraio ez dan irrati bat edo telebiztaen bat ikusiko. Se bueno, informatibotan izugarrizko muntai poliziala indute atzoko gertakarien inguruan. Gertakariak berez oso simpleak izan zian, atxiloketa batzuk izan zian, izan dira aste hontan, hainbat gazte buru, atxilotu dituzte, horri buruz gero itzengo deu. Eta atxiloketa horiek salatzeko prentzaurreko bat emateko asmoa zeukaten han horretako herritarrek. Eta hori, herritar batzu pankarta bat jartzen aizian eta ertzaina bertaratu da identifikatzeko eskatu zien gazte hauei. Orduan identifikatzen aiziala edo hortan aiziala, jendia aurreatu zan eta ertzaina nervioso jarri eta itendakien gauza bakarra intzuten, egurtu jendia. Eldu batei, irurogeita irurteko eldu batei kriston paliza amantzioten, jipoitu zuten goiti bera, zintzun moitu, eta atxilotuta eraman zuen. Eta modu berdinean beste herritar bate bai. Hain zuzen ere, hemen irakurtzen dugu askatu.org-en aske diala atzo horeretan atxilotutako bi herritarrak. Eta hola, esatu gara, Jose Luis Gurrutxaga traumatismoa du ezkerreko hemitoraxean jasotako kolpen ondorioz. Eta mina sentitzen du arnaza hartzerakoan. Ostiraleko atxilotuak berriz asteartean pasako dira epailearen aurretik. Hori da titularra, eta Jose Luis Gurrutxagari barkatu. Desordena publikoak eragitea eragozten diote eta Iñaki García Alkortari berriz desordena publikoak eragitea eta autoritateari atentatua egitea. Epaileak aparteko neurririk gabe aske utzi ditu biak, baina beraien aurkako prozedurak aurrera jarraitzen du. Eta esate dute, abokatuetako batek adierazi duenez, akusazio partikular bezala aurkeztu dira ertzainetako agenten aurka prozedimendu berdinean. Bere bezeroa jipoitzea eragozten dietelarik agenteei. Bestalde, jakinean arazi dutenez, aste artean pasako dira epailean aurretik, ostiralean, Oiartzunen eta horretan atxilotu zituzten gazteak. Eta hemen dakau horretako gertakarien arira askatasuna noharra, eta nola esatu. Azteko, argi eta garbi esan nahi dugu, herrizango zaila beste behin ere gezurretan ari dela gaur, horretan, atzo, horretan emandako gertaren gainean. Goizean bi ertzain zauritu direla esanez atera dira, eta orain berriz bederatzi ertzain zaurituz ari dira hitz egiten. Zaurituen parte medikuak erakusteko eskatu nahi diegu zaurien argazkiekin, gu berdina egiteko konpromiso hartzen dugu. Aurreko asteko atxiloketak saltzeko prentzaurreko bat ematea zen helburua eta ertzaintza izan da berau galera astera etorri dena. Pankarta bat jartzen ari zirela ertzainek gazteek identifikatzen hasi da pankarta kenduz. Herritarrak jarrera hau aurpegiratu diote ertzaineri alde egiteko eskatuz. Tentsio uneak sortu dira eta ertzainek tiroka hasi dira lehenengo eta karga bortitz bat burutu dute ondoren. Hainbat herritar kolpatu dituzte eta bi pertsona atxilotu. Honez gain, hainbat herritarri identifikazioa eskatu diote goizean zehar, tabernetan, pankartakari jartzen ari zirela, tabar. Eta karnetak kendu dizkiete 7 herritarrei, komisaldegira bila joateko agindu diete. Eta abokatuak saiatu dira karneta berreskuratzen, baina ez die inolako jaramonik anin. Osa, ikuste zuen bezala, komunikabide ofizialetan zabaldutako bertsio ofizial edo poliziala, ba, pixkat urruti gehatzen da gertakari hauetatik gan, ez? Ni pertsonalki bat anatea maskaltzen nahi nintzen, eta justu telebista ba, volumen gabe zeon, egon behar duen bezala. Eta hori, ba, gertakarian inguruan jartzezun, ba, okeres banao, emboskada, errenteria, eta ez dakiz zer, eta bueno, oza, ja, hori irakurri bakarrik eta ja euskal ose pentsatzezun. Eta gero, ba, benetako informazioa zertan jakiten desunean, ba, ba, zertan nahi dian, zertan nahi dian, ose papel jokatzen duen ba, komunikabide politizatu edo partidista hauek, ez? Gezurra eta intoxikazioa bakarrik anzabaltze duelako. Eta hona horra argazki bat dago, ertzain bat ba, pistola batekin eta porra estensible batekin. Eta esatez zuen, ba, korra lauta zehola. Eta bueno, hemen argazian ikustea, ertzain hori ba, ez da hola akorra lauta. Beha idala hor, ba, gaina paisanos jantzita, buf batekin ba, arpegi erdila tapatzen. Benetan kuriosua. Eta gero, garan, gaur, ateatzen da argazki bate bai ba, pankarta horrena, jartzen aizian pankarta hori, esaten zuten, ba, segin pankarta basala, eta horretik gan identifikatu zituztela gazteak. Ba, azaltzea pankarta hori bea, eta ez da gainungo firma ikan, ez ezer. Orduan, ba, ez da ginen gehatzen dan behaien ipuin asmatu hori, baina benetan, gezurra, borobila, eharra, bota dutena, ba, hori. Bai, herri zaingo zailak eta kopiar pegarriten duen ETB-ek eta beste hainbat komunikabidek ere bai. Bueno, ba hortxe komentario hoiek, hemen bai ointzein ziriki nahian, ba aurreko, bo, aste hontan burututako atxiloketen arira zabaldutako ba, prentza ohar bat, a ber, interneten abiadurak usten digun, irikitzen. Eta bueno, biztartean bestela abesti bat jarriko deu, violentzia polizial elektrodendez. Bueno, azkenean irikitzea lortu deu, eta bueno, hemen dakau, bola xen. Ba hori, polizia operazioaren arira, ba, ba kaleratutako, gazte erakundeak kaleratutako oharra, ez? Alde batetikan, ba hori, bat, ez dituzte atxilotu eraso zehatz batzuk egiteatik, hori gezurra da. Hola xe, esateu, bat gauean eginduten polizia operazioan helburua independentziaren alde antolatzen den eta borrokatzen duen gazteria kolpatzea da. Euskal Gazteria antolakuntza eta borrokaren eredu da. Euskal Estatu Sozialista deitzen dugun proiektuarekiko konpromisoa eta duintasunaren adierazle. Urte askotan eta belaunaldi proiektu politikorik gauzatzeko tresnak, borrokak eta bitartekoa jarri ditu Euskal Gazteriak herriaren zerbitzura. Asko aurreratu dugu eta eraikitzen ari gara independentzia eta sozialismoan biziko den Euskal Herria. Gaztetxetan borrokatuz, komunikazio tresna propioak eraikiz, musika eta kultura herriaren zerbitzura jarriz, autonomiaren aldeko berezko dinamikak sortuz, eta bar, orain gure proiektua burura eramateko independentzia behar dugu. Eta bide hori da honen moduko operazioarekin eten nahi dutena. Bi, boterearen moralean oinarritutako jarrera etikoak exigitzen dituztenei, lotxagabe galantak zarete. Operazio ageriago ikusten dugu, euren estatu eta negozio ereduaren defentsan edo zer egiteko prez daudela. Horien legea guretzat apartheid, kartzela, iesa, auspena eta isiltzea da. Espainiako konstituzioa, Frantziako errepublika, estatutuak, foru hobekuntzak, ogasunak eta bar, euren neurrira erekitako kartzela tresnak dira. PNV, UMP, UPN, PSOE eta gainontzeko ekartzen dituzten erabakiak, BBVA, Caja Laboral, Kutxa, BBK, KAN, Caja Vital, Credit Lyonnais, eta gainontzekoak urtero 150-eko irabazi gehigarriekin. Imobiliaria eta enpresa eraikitzaileak poltsikoak bero-bero eta herri honentzat zer daukagu? HTaren inposizioa, etxebizitza eskubidearen ukapena, Bolonia prozesuarekin hezkuntzaren merkantilizazioa eta bar, ikastera, lanera eta bizitzera Euskal Herritik kanpora joan beharra, euskera hizkuntza gutxitua eta emakumeokiko zapalkuntza sistemaren ardaz dira. Horiek dira klase zapaltzailea eta hori da euren eredua eta gure miseria. Hiru, Euskal Gazteria borrokalaria da. Bi proiektuen talka da beraz eta polizia operazio honek estatuen eredua defendatzeko urrats bat eman nahi du. Euskal Gazteon artean borrokatzeari beldur izan diezaiogun, amets egiteari uz diezaiogun. Baina Euskal Estatuaren eta Euskal eta Estatu zapaltzaileen ereduen arteko talka atzera ezina da. Borrokaz lortu dugu proiektuen talka, aukeren irekitzea. Terroristak deitzen gaituzte. Ados, urte asko duaz guri terroristak deitzen, baina onaino ekarri gaitu borrokak. Diruzale guztiak larri jartzera iritsi gara. Dei gaitezela nahi duten moduan badugulako proiektu politiko sendo bat egunero eraikitzen ari garena, Euskal Estatu Sozialista. Eta badugulako hori burura eramateko tresna. Ustaritze, anaitasuna, autonomia eta erabakia. Erremate garaia da, herri honen eraikuntzan indarrak askatu eta eurenari heltzearen edozer egiteko prest dauden horiei azken muturreko emateko garaia. Segik, Euskal Gazteria borrokara deitzen du eta operazio hau salatzeko izango diren mobilizazio eta ekimen guztietan hortzak erakutsi eta represio biden antzutasuna erakusteko deia egiten du. Lortzen ari gara, ekin gaztea, gure da garaipena, etorkizuna independentzia. Eta bueno, azken ohar bate bai zabaltzeu segiren inguruan esan diren gezurrekiko argipena. Modu arbitrarioan gauzatutako polizia operazio hau baliatu nahi izan dute polizia, epaile eta hauen mesedetara dabiltzan lumadun txakurrek milaka gazteren borrokarako tresna den antolakundea kriminalizatzeko. Doako kriminalizazio horrekin segik Euskal Gazteen artean duen zilegitasuna ilundu nahi dute. Jakin behar dute alferrik dabiltzatela segiri Euskal Gazteriak eman dion zilegitasuna eta bi estatuen ilegalizazio, terrorista izendatze eta gainontzeko oldaraldi errepresioekin ezin dute hori ekidin. Baliatu daitezke nahi adina aitzakia, baina ez dute lortuko segiren inguruan antolatzen garen milaka gazteon Euskal Estatu Sozialista eraikitzeko egin dugun autua etetea. Eta hoxe, salak eta segi gazte erakundeak indakua. Eta bueno, beste ikan gabe, aurra jarraitzeko, ba beste abestitxo bat. Hemen bilai naiz, ez dute zer bilatzen, baina bueno, ba kuarto reitzen abesti bat, Sucio Policía.
Pero pronto encontrarás una nueva dimensión. ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! Abre la puerta de Zeta y dice el ven aquí. ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! Tu delito es ser un taxi, ¿qué más puedes pedir? ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! We'll be right back. Putia Maria. La copia la ley el orden, esta que está de ti. Putia Maria. Putia Maria.
Hortxe, Cuarto Rage eta Sucio Policía, hola xe diala danak. Bueno, bueno, ba, hemen entzuten egia, ume gaiztuak, Palestina beste jakin. Eta, bueno, Israeli boikota iburuz aipatu zaitzein berdegu hain. Aizuzen ere, Xorosin irratiak Israeli boikota ekimenaren inguruan solastu zian askapenako Rubenekin. Eta Palestina egoera, ekimenaren nondik norakoak, sorrera, zergatia, parte hartzeko bideak eta bar iburuz itzaiten ontzian. Eta bueno, hemen ohar bat dago, igarratzaioan akats txiki bat dago, bueno, ez da txikia, baina bueno, errefuxatu kopurua ez da 4.000koa, 4.000.000koa baizik, esateun ez hemen oharrian. Eta bueno, ez daikan gabe, ba, grabazioak inzartuko gara, Xorrosin irratikoa.
Munduko herrialde aspiratuna ez bada, aspiratuenetako bat da Palestina. Israelen zanpaketan antzinin, bizirauteko ezinbertzekoa du nazioartearen laguntza. Bino eraberin, nazioarte hau bera da, Israeli aski da erraten ez dion berbera. Hala ere, erran biarra da, oroar, hau gobernuken jarrera izan oidela, eta mundu zabaleko milioika herritarrek euren sostengoa irausten diotela Palestinari, eta hortarako antolatzen direla. Euskal Herrien bertan ere, Israeli boikot ekimena sortu da, eta hau zertan datzan azalduko digu hementxe, askapena erakunde internazionalistako Rubenek. Ruben, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, denbora bat bada, jada, Israeli boikota euskal ekimena abiarazi zenetik, Palestinako herria sostengatzea helburudun ekimena, baina, bueno, oitxu egia gaudu agian Palestinako berri ba egunkaritan letra txikitan edukitzera, eta agian horrek ere, bueno, arriskoa badu ez, desinteresa sortzeko Palestinarekin, eta beraz, zein da, zein erran genezak edela Palestinaren egunerokotasunaren errealitatea gaur egun?
Bai, ba, ondoago hori hola galdetziaz, batzuk esate duzun bezala, ba, bueno, gatazka dagoen lekuetan askotan eguneroko berriak izaten dira, pues, tirokaketak edo hildakoak edo olakoak, ez? Eta askotan ba, gatazkaren beraren erroak nun dauden eta zergatik dan, ba, ez da azaltzen. Kasu honetan, ba, palestinar herria deskribatzeko ezagutzen ez duen bati, ba, igual esan beharko zaizkio aurrena datuak, ez? Ba, kontuan hartu behar da, ba Palestinatik ba Israelgo estatua sortu zanetik ba 4000 errefuxiatutik gora eragin duela, bai ondoko herrialdetan, bai konzentrazio eremuetan eta bar eta bar. Gero bestalde, pues 12000 preso politiko daude, ba beraientzako ba bizitzaren zuhaitza den olibondoa ba milaka eta milaka erauzi dizkiete, gazatarrei ura kendu eta argia eteten diete, eta bueno, horrela, bueno, imaginatzeko adibidez, ba Cisjordanian dauden Palestina herriak daudela guztiz inguratuta, kontroletaz, eta sartu irten egiteko edo ondoko herrira joateko orduak eta orduak behar direla, ez? Orduan hori da eguneroko bat Palestinar herrian.
Eta bueno, egoera hau salatzeko edo agian Israel presionatzeko, ba boikota egitearen ekimena sortzen da. Nondik sortzen da zehazki ekimen hau?
Ba, ekimen hau sortzen da Palestinar herritik dagoen eskaerari erantzunez. Hau da, guk behintzat askapenatik beti pentsatzen dugu elkartasuna ez dala guk hemen erabakitzeko zerbait ze parametrotan, baizik eta benetan gure herri lagunari lagundu nahi badiogu, ba berak dituen beharrei erantzun behar diogula, ez? Kasu honetan, ba Palestinar 160 erakundetik gora, bueno, dira erakundeak, herri mugimenduak, ba bueno, era guztietako, ba baita ere kulturalak eta kirol arlokoak eta era guztietakoak, ba eskatu zutena izan zen Israeli boikota egitea, ba nolabait 80garren hamarkadan, bueno, eta 70garren hamarkadaren bukaeran, ba Sudafrikako, Hegoafrikako gobernu bueno, apartheid politika eramaten zuen gobernu eta estatuaren kontra egin zan antzera, ez? Eta hori izan zen boikot kanpaina bat, ba eramantzana arlo ekonomikoan, arlo politikoan, kirol arloan, kultura arloan eta arlo guztietan, ez? Zergatik, ba Sudafrikako gobernuak sekulako inbertsioak egiten zituelako arlo guztietan, ba nolabait estatu eta gobernu normal eta demokratiko bat bezala agertzeko, ez? Eta orduan azkenean ba kanpaina horrekin bilatu zana izan zen ba estatu hori eta gobernu hori isolatzea nazioartean. Eta orduan hori da gaur egun ba Israelekin bilatzen dana, ez, kanpaina horren bidez. Eta horregatik Euskal Herrian ba horri erantzunez sortu zen Israeli boikot euskal ekimena.
Beraz, bueno, Euskal Herriz gainere, gainerako nazioetan ere badago ekimen hau.
Bai, bai, badago ekimen hau, eta esan behar da, leku batzuetan gainera Euskal Herrian, baino aurreratuago, behintzat, nola esango nuke, esparru batzuetan, ez? Adibidez, nik batzuetan jartzen dut adibide bezala, ze uste dut hemen nahiko harrigarria izan daitekeela, baina Belgikan enpresa batek eten zituen bere harreman ekonomikoak Israelekin, ba hain zuzen ere kanpaina honi erantzunez, ez? Eta nolabait ba presio gisa, ba Israelek bere politika aldatu zezan, eta bueno, ba hori nahiko gauza handia da, ez? Ba enpresaren eremuan ere enpresa batek aldatzea bere harreman ekonomikoak. Eta beste leku batzuetan ere, ba, ari dira, pues, aurrekoan Barcelona nahi bidez, ba, Maccabi Tel Aviv jokatzera joan zanean, zera, Eurokopa, saskibaloiko Eurokopan, ba, baitere, ba, lagun batek zelaira salto egin zuen, eta beste lagun batzuk agertu ziren, ba, Palestinar banderekin, eta Israeli boikote eginez, eta esan aldugu, ba, gero eta leku gehiagotara zabaltzen ari dala.
Eta Euskal Herrien boikot ekimen hau erakundean hitzek sostengatzen dute edo
ba boikot ekimenaren filosofia da nahi duena atxikitu dadila, ez? Hau da, atxikitu dadila eta landu dezala. Ba, ez da erakunde o talde baten beharra, baizik eta ba bueno, ba gero tokian guk pentsatzen dugu, ba, bueno, pentsatzen dugu, ez, badago, ba, Israelekin harremanak leku askotan, ez, ezen nahi da, ba, igual bortzirietan, ba, egunen batean kontzertu bat antolatu aldala, edo ikusten aldugu, ba, udal batek, ba, dituela harremanak Israelgo beste udal batekin, edo gonbidatzen duela, ba, bueno, kultur ordezkari bat, o kirol ordezkari bat, edo hango enpresa batek baduela pues harreman ekonomiko handia Israelgo beste enpresa batekin, ez? Orduan hori bat tokian landu behar da eta pizka bat hori da helburua. Ba, gero tokian jenteak lan, bueno, gaia lantzeko ba tresna bat izan dezala.
Eta bueno, zer erran handia emantzun boikot ekimen bat aipatu duzu, bueno, Barcelona Maccabi Tel Aviv taldearekin.
Aha.
Seguraski Israeletik gatazkata gero, nik uste jende gehienak ezagutzen duna seguraski saskibaloi talde hau izanen dela. Eta Gasteizen ere duela bost urte edo nahiko istilutsua izan zen, ez? Maccabi Tel Aviven kontrako norgehiagoka.
Bai, iaz ere izan ziren hemen, ni Gasteizko naizelako esatu dut hemen. Eta egin zan, ba, bueno, nahiko politia zegoen, ba, armaila gehienak ola palestinar banderekin zegoen eta palestinuekin, eta gero baitare zera, jente bat ateratzen Maccabi Tel Avivko entrenatzailea zera, prentzaurrekoa ematen ari zanean baitare, ez? Eta bueno, nik uste nahiko positibo baloratu genuen mentzat, eta jente asko kartu zuen parte, eta nik uste jente asko kartu zuela arte parte, oain dela bost urte, zuk diozun gizan, ba, etorri zalako Maccabi Tel Aviv, eta, bueno, horre, ba, askotan talde hauek edo horrezkari kulturalak eta etortze dienean, baitare, ba, Israelgo Mossad politiko kide asko egoten dira, orduan ere kide asko egon ziren, eta ertzaintzarekin elkarlan estuan, ez, eta, ba, zelaira sartu zen jente guztiak atxeatu zuten modu berezian, eta bueno, jentea oso violentatua sentitu zen, batez ere, ba, ez talako, bueno, hemengo polizi batek egiten baizu gaizki ez, baina gainea kanpoko polizi batek aginduta, ba, bueno, ordun eta okerro. Eta ba, horregatik izan zen.
Eta berriki, bueno, zerrerana manduna, pasean asteburuntan ustu, Tolosan Noa Israel da Rebslariaren kontzertu izan dela.
Bai, eta horre zeresan handia mandu, bueno, gure ustetan baitare, eta segurazko horre, Naparroan ere izango duzu horren kritika, ez? Baina segurazko Tolosan izan dalako izan da, hau da, kontzertua izan balitze bastanen Tuteran edo Bastidan, ba, seguro asko ez zan hainbesteko zehaze esan sortuko, ez? Gero gainera, ba, Noak ere, ba, bultzatzen du askotan, ba, bueno, ba, alako mestizaje eta bakea eta bera dagoela palestinarren eskubideen alde eta bar, eta, bueno, ba, jente asko kritikatu izan du horregatik, ba, boikota egin izana, baina, bueno, gu beti esaten dugu, ba, boikot kanpaina hori dala Israel ordezkatzen duten arlo guztietan egiteko, ez? Eta ez garela sartzen oraino pertsonaje bat o pertsona o talde o kirol talde bat jatorra den edo ez, edo gaiztoak edo adosago edo ez dago ba, bueno, Israelgo hainbat gauzekin, ez? Noa kritikoa gertu da zenbaitetan Israelgo armadak egin izan duen zerbaitekin, baina berez ez da kritikoa okupazioarekin, ez du eskatzen 4 milioi errefuxiatu palestinarren itzulera, o esan nahi dute azkenean bat egiten duela estatu horrek bultzatzen duen politikarekin. Hala, Israelgo estatua sortu zen ideologia zionistari erantzunez, eta palestinaren okupazioaren oinarrian, orduan hori da boikoteatu behar dana, ez? Eta bera, nola baita, horri lagundu nahi badio, ba, balauka baita ere Israeli muzin egitea, nola baita esateko, eta palestinarekin bat egitea, ez? Beraren txako ere bada boikote eskaera, berak landu dezan nahi badu.
Da, Noa, Maccabi Tel Aviv, Israeli boikotekin bena zein bertze, ezken hilabete otan edo, zein bertze talde edo...
Azken aldean, gaude pizka bat harritutaz, adibidez, Israeldar pelikula asko ari da zinemetara iristen. Azken bi hilabetean hiru dira, adibidez, gaur egun zinemetan bada La Banda no suicida uste du deitzen dala, eta gainera oso iragarria izan da, zer besteak beste, zera, Israelgo produktu hauek, dala kirola, musika, zinema, ba normalean oso publizitatuak izaten dira eta beraiek inbertsio handia ematen dute, ba, bueno, ezagutu daitezen, eh? Eta Ken Loachek zinemagileak ere eta Palestinar zinemagileek ere, ba, deialdi berezi egiten dute, ba, gogorarazteko Palestinan ezin dutela ezta pelikula bat ere egin, eh? Dauden baldintzengatik eta orduan, ba, bueno, ba, bitartean Israelgo pelikula hauek, ba, ba, bueno, boikoteatu behar direla. Eta gero, ba, bakigu, ba, arlo akademikoetan bari dela jorratzen baitare, pues, hemengo unibertsitateak askotan izaten dituztelako harremanak bai Israelgo unibertsitatekin eta gonbidatzen dituztelako kideak eta bar. Gero bakigu, ba, euskal enpresa askok bai dituztela oso harreman estuak Israelgoekin eta negozio asko. Eta, bueno, hori bezala, ba, ba, gauza asko eta asko, ez? Azkenean, gobernuak ere bai, jakina, instituzioak, batuterako udala bidez dago zenidetuta Israelgo herri batekin, ba, gero kontran esan beharra, ba, Nafarroan, ba, Arbizu herria dagoela Marda Palestina herriarekin zenidetuta, oda, bietatik egoten da, ez? Eta, bueno, guri debate hori interesetzen zego.
Eta, bai, epatuzuna, bueno, salatzen duzuna ere da, eta gauza nahiko larria dena, da, Israel egiten zaio Espainiako gobernutik bertzertzen, armen salmenta, za?
Baita ere, jakina. Ja, horiek dira gordinenak, ez? Eta batzuek nahiko lukete akaso, ba, boikot ekimenak eta bar, horietara mugatzea. Baina, esan behar da, boikot ekimenak funtzionatuko badu, izango da, arlo guztietan egiten dalako anormal Israelen presentzia. Hau da, pasatzen garelako, ba, ez Noa edo Makabiren kontrako boikota ez ulertzetik ulertzera eta praktikatzera. Eta jakina bide horretan bai armen salmenta, bai harreman politikoak eta ekonomikoak eta salatu behar direla. Baina, ba, esaten duen bezala, eta gainera Palestinatik ala eskatzen da, ba, arlo guztietan egiteko kontua da. Eta, bueno, berezik izan behar dut, ez dugu arma lantegiak nolabait nabarmenetakoak direla, hori bai.
Eta bueno, zeo zer aipatu duzu, baina hain zuzen hori da, ez? Ez da hori, jende guziak ulertzen du boikotaren arrazoia, suposatzen du, zait, erabiliko den argudio izanen dela, ba, haiek ez dutela euren gobernuaren erabakien ardurarik, edo horrela zerbait erranen dela, za?
Bai, baina, adibidez, akordatzez lagun batek esan zian, bueno, esan beharra Tolosan bi lagun sartu zirela kontzertura eta bat atera zala eszenatoki gainera Palestina bandera batekin, ez? Mm-hmm. Eta kontatzen dute, ba, Noak, besteak beste, bueno, ba, izen zuela bakearen alde kontzertuan eta Palestinaren alde eta ezak izan. Gero kontatu zuen bere aitonaren historia, ez? Nola joan zan, orain dela, ba, ja, urte asko, 41 urte, ba, Yemenetik Israelera bizitzera eta herri bat fundatzera, ez? Esan behar da, Israelgo estatua bera dala okupazioan oinarritua eta beste herri baten lurra okupatu duela, etxeak lapurtu dituela, eta bar, ez? Orduan, Israelgo estatua bera da erruduna eta Israelgo biztanleak ezin dira konparatu, ba, naizta guretzako mingarria zan, akaso beste estatu edo beste gobernu batzuek daukaten erantzunkizunarekin. Ez da estatu batuetan ere. Ezan nahi da, zuri orain esaten badizute begira, ba, zudakazun erlizioagatik, ba, igual izan zaitezke nik ezakit bat, txikititxi, esate dizute, oain zuen lurra eta historikoa izan dana, ba, dagoela ezakitze herritan, eta daukazula etxea, lana, kotxea eta dana, bertara joaten bazara, ez? Ba, hori guretzako izugarria izango litzateke, ez? Eta no, litzateke posible izango, ba, bueno, ba, estatu israeldarra hola sortu da. Eta orduan anez, dago biztanle bat, nola baite, Palestinako okupazioa babesten ez duena. Ze berai bizien lurrea da Palestina. Gero beste kontua da, ba, azkenengo urte luzetan pasatu diren gauzengatik, ba, segurazko Palestina gehiena daudela ados, ba, Israeldarrak ere bertan geratu daitezen. Baina beti ere, Palestina errefusiatuak bueltatzen badira etxera, Palestinari benetako eskubideak onartzen bazaizkio, hau da, lurra izateko eskubidea, estatu bat sortzeko eskubidea, baina ez hiri irlatsoz osatutako estatu bat, eta Israelekin inguratuta, baizik eta estatu bat eskubide guztiekin, eta lur bat eskubide guztiekin. Eta orduan, hori babesten duen Israel darra, salbatzen da, nola baitu esateko.
Eta, bueno, paradojikoa irudidu, nazio artean adioz, bueno, nazio artean gobernuen partetik, edo nazio batuen erakundetik, ba, nola azken aldian, ba, China salatzen den, Tibeten burutzen arien errepresio batik, bueno, errealista izan edez, proposatu eginda olimpiar, joko olimpikoi boikote egitea, bino, ba, ba, irudi, ba, Israelek ez dula olako presio hori jasaten.
Ba, ez, eta hor oso ondo ikusi daitez zorionez, munduan olako paradojak egunero gertatzen dira eta ikusten aldira, ez? Hor ematen du, ez dagoela inungo problemarik boikota egiteko. Ez dala planteatzen hor ez dago problemarik ez dago txinatar onik, nola baita esateko. Txinatar guztiek eta beren joku olimpikoek merezi dute boikota eta egingo zaie boikota, batzuen aldetik. Eta, bueno, guk ez dugu konparazio gaiztorik egin nahi, baina guretzako Tibeteko herriak baditu bere eskubideak zapalduta, beste kontu bada nondik bultzatzen diren gauzak, ez? Eta guk horrekin bat egiten dugu, baina kasu nabarmenik baldin badago, Palestinare herriarena da, beste batzuen ere bai, baina Palestina herriaren ere bai. Orduan, gero, zergatik etortzen dira batzuk, esanez, ba, musika edo kirola ezin direla nahaztu politikarekin, eta ezakizzer, hor Tolosako PSOEek ere atera du prentxaohar bat, esanez, ba, musika eta kirola ezin direla boikoteatu, eta hori politikarekin nahaztea dala, bueno, absurdoa, eta bar, ez? Bueno, Euskal Herrian ere hori oso ondo ezagutzen dugunean, eta batzuk gaina saldatuta ikuste ditugunean, ez? Baina, bueno, dira, ba, munduan gertatzen diren bitxikeriak.
Eta, bueno, bukatzeko, ba, galdetuko izut, Israeli boikot ekimenak, ba, zein bertze deialdi edo ekimen aurrikusten duen?
Ba, bueno, berez, urrengoa, eta nik uste dute hori, bueno, urteroko kontua da, baina orten lanketa berez egin nahi dugu da, Nahba, ospakizuna, Nahba da, Israelgo estatuaren sorrera gogoratzen duen fetxa, dala maiatzaren 14ean Israelentzat eta palestinarrek egiten dute kontrako ospakizuna maiatzaren 15ean, ez? Orduanok horre ordurako deitu nahi ditugu, ba, Euskal Herritar guztiak, ba, beren herrietan eta ba kalera atera daitezen hori salatzeko, ez? Orduan egongo dira konzentrazioak, ba, bueno, hainbat lekutan, oraindik ez dakigu zenbat lekutan izango diren, baina, bueno, alik eta gehienetan behintzat. Eta hori izango da, nolabait, Israel boikot ekimenaren bat eginez, ekimenarekin bat eginez, egingo dan urrengoa. Eta gero, ba, ezoikoak nolabait, ba, horiek dira pixka bat, tokian-tokian egiten dan lanketan arabera, ba, akigu ikasle batzuk ari direla jorratzen gaia, ba, akigu gazte mugimendutik ere ari direla, ba, akigu, ba, zenbait sindikatu, alderdi politiko, eta bar, ari direla baitare gaia jorratzen, eta orduan, ba, lanketa horietatik sortuko da, ba, bueno, ekimen gehiago, hau da, Israeldar presentziaren kontra, Israelekin egiten diren negozioen kontra, ba, bueno, istratorri da.
Eta, bueno, informazio eta interesa nahi dunak ere, web horri aldera jo dezake, za?
Bai, hori da, badago web horri alde bat martxan, israeliboikot.org, eta horre, bueno, ba, ikusi dezake, ba, lehenago, no, zentzuk egin izan diren, eta baitare deialdi berriak, eta bar, eta bar.
Ba, bueno, Ruben, mila esker hemen gurekin, xorrosin irratian izateatik.
Boa, mila esker zuei, berriro ekimen internazionalistei bazuen mikroak eta antena zabaltzeatik, eta ondo no segi.
Ongi izan.
Vale.
Bueno, hortxe eukideu, xorrosin irratiko lagunekin dako elkarrezketa. Eta bueno, hau entzuten egin jala, mesu bat iritsi da menarra irratira. Eta ez eta bestiak jarriko, zeba, behaunan mesua da. Eta hola xate, Guantxe etorri nahu Bartzelonatik, jodei. Eta hipoteatzea ere anio jundan, edo ze galdu zeion Bartzelona. Bueno, lasai, behauna, gozatu irratzaioaz, gaurkoan, ba bueno, merezi duta irratian beste aldean egotea programa entzuten. Eta goratu, hauntzaren gaurriko ez du lan txabela Raio Irratian sintonian. Eta goraturi bai, lehiaketa badakaula, aurreko astetikan hemen pendiente. Eta, bueno, galdera oso simpli hain deu, eta, bueno, erantzuna zai gaude. Eta, bueno, ez balimak izu zein den galdera ontxe piztuzulako irrati ja, edo aurreko astien zeni gulako entzun. Wow. Ba, hau xe da galdera, jaki nahi deu, hemen nahi gea, ba, gure entzulei galdetzen, ia Fermin Muguruzak, ez bat zuzagutzen Fermin Muguruza bezala, ba, Karajamon. Karajamonek zenbat bertsio indituen The Clash taldeana, hori nahi dujakin bere ibilbide musikal osoa. Eta bueno, erantzuna bideratzeko, ba, telefono zenbakia aurreko asteko berdina, hori ez da aldatu, 6 behatzi zazpi, 4 labiru, 2 zazpi 6, edo bestela auntza@arraio.net. Eta saria, claro, hori oso interesatu, gehien bat hori interesatu zaizue, hauntzaren gaberdiko estulearen llaberoa edo giltzetakoa, ez da ino izango den euskera jatorrean. Ba, hoxe, 6 behatzi zazpi, 4 labiru, 2 zazpi 6 telefonoa zei gaude, eta behauna, ba, lasai, barkatutago. Hori bai, datorren irratzaileko saria irekontu. Claro, baldinetan norbait parte hartzen badu gure lehiaketa. Eta bueno, hain zuen baimenakin, kuña bat jarriko dugu. Txen, berriro hasiko gara goza bat aldatu nahi, no? Bueno, hau ez da kuña, hau abizti originala da. Urratzen diren eskuideak aien azureak gureak ganideak. Herriz herri aldarrik adizakun gure herriko zenbat lagun espetxetan jun tauden erritik anurrun. Auzo, auzo, beste gintzagun amai euskal preso gaixo dauzkatelako oso. Ta ondain baita zein euskal preso jalia diar duketela legez dagokien bezela. Zen hauzo guazen erriz erri hauzo zauzo hauzoz hauzo guazen erriz erri hauzo zauzo alakusta alakusta baiturik da bez zen idetalak dira errira ekarri behar ditugunak guazen guazen zara euskik asetira ametsak iristeko portu egokira hauzoak zendor eman beharko dira presoak ekartzeko euskal herrira. Euskal Herrira, Euskal Herrira, kalera. Bueno, ba, momentu bat egingo emoztu abesti ja, zointxe bilatu dut hemen kuña, pasadegoen kuña motxa, eta, bueno, hau xantzungo dugu. Hasiera berdinaga.
Apirilako 26 larun bata, pausoz pauso. Zaraustik Azkoitira. Euskal Herriak askatasuna.
Guazen erriz erri hauzo zauzo
hauzoz hauzo
guazen
erriz erri
hauzo zauzo
uno la costa
costa a la costa
baiturik daude
zenideta la gana
dira errira ekarri behar ditugunak
Julen Eizagirre Marian Aramendi Aimar Arozena Ikerri Parragirre Mikel Arrañaga
pausos pausos
Patxi Aristi
erriz erri
Joseba Permach,
pausos, pausos,
Javi, Trakis, Chapi, Xegu, Kafe, eta Arta.
Eta eskualdeko hiru deportatuak, erritik urrati datuak, bukatuak, zampatuak, ipoituak.
Antxo nola izola, Mari Angeles Artola, eta txarte.
Eta gogoan bidean eroritako herri gudariak, eta entorri zureko abeslariak, iestariak.
Ba, hoxe, hoxe, kuña, hemen Arraio Irratiko sintoniaren ari musikalean entzuteko aukera izango zue, eta hori goratu datorren larun batean izango ala pausos pauso, Zarauztik Askoitira, bestik esaten duen bezala, eta, ba, bueno, okerrez baino zestuan, egingo da Baskaria, eta horteko txartela ira, ba, salgai daude Arrano Tabernan, eta baitare, Askoitian, bukaera ekitaldian, ba, bai, egingo da... Txagolina, oza, Txagolina izagardo kupela, eta bueno, eta pintxoak, eta bueno, afaiko eskorra iteko aukera. Eta horretak gure bai zarrera, gero txartela zaligadi daude, bai separatuta, bai Bazkaitako bakarrik eta Afaitako bakarrik, edo biak eiteko aukera. Eta bueno, bere zita inda genuen hemen Arraio Irratian pausos pausu kantolatzailekin, eta bueno, pentsatu deu pausos pausu iristen egon goiala. Baina guk aurrein berde, pausos pauso hauntzaren gaurdiko estulian, eta, bueno, aurrea jarraitzeko abesti bat probatuko, egia esan ez dakitelako zer dan. Ben, Ismael Urdai Azpiko.
Pues me fido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos. Los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, os trajo el viento, manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte.
Bueno, lo hartzen hasi aurretik, pixka jetxuko dugu volumena. Berez, abestian izena A las Madres de Mayo izena du, eta bueno, nire intentzioa zen, ba hori, ba... Las Madres de Plaza de Mayo iburuzko abestia izango zalakuan hau jartzea. Igual bada, eske ni gomen besteko, ba... poesia landua beste tondo kontrolatzen. Ego zakarbi esatia gozatzen zait. Eta bueno, gauza garbi zaite itun pertsona bat, ba gure irratzaioan bat falta da, hemen Edonato, osea, Bejauna eta bestia faltana Edonato. Eta be aspaleti falta zaigu hemen, ba bueno, kontratu berezi bat inginun, ba estranjerialdeko berriak ekartzeko honea. Eta bueno, aspaldia junda da, oh, Ego Ameriketa eta handikan dabil. Eta, bueno, aurreko asteetan elkarri izan dugu ere hautsa honea, indizkigu hainbat elkarrizketa bai Maputxen egoerai buruz, eta baita ba, Argentinako beste hainbat herritarrekin. Eta gaurkoan, ba hori, ba, maiatzaren plazako amekin egon da. Siempre Eta uno, ez dakizuen ontzat, maiatzaren plazako ama, gaztelaniaz Madres de Plaza de Mayo elkarte soziopolitiko argentinarra da. 1976 eta 1983 bitartean Jorge Vidalen diktadura militarrak eragindako pertsona desagertuen amek osatzen dute eta izena Buenos Aireseko maiatzaren plazatik hartu dute. Hain zuzene, ba, plaza edo enparantza ura da euren... Epa, euren agerpen eta protesta publikoak egiten dituzten lekua. Eta bueno, sortzaileak, elkartean sortzaileak eta lehenagoko kideak 14 emakume hauek izan ziren, hain zuzen ere Azukena Villaflor de Vincenti, Berta Braveman, Aide García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, toma ya honek japonesa gehiago mateu, Julia Gard, María Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia González, Pepa Noria, Mirta Baravalle, Keti Nuaus, Raquel Auchin eta Señora de Caimi. Hoiek sortzaileak beraz, eta 1977ko apirilan 30ean hasi ziren kontzentratzen Casa Rosada presidente jauregiaren aurrean justizia eskatuz. Eta lehen esan duen bezala, 76 eta 83 garren urteen arteko garai iluna gerra zikina deitu izan zaio, zazpi haietan guztietan 9.000 eta 30.000 pertsona desagertu ziren, militarrek horietako milaka torturatu eta erail egin zituztela suposatutzat hartuz. Alegia, ba, behaien senideak ez dakate inolako informazioi pertsona hauek desagertuta, hilda edo bizirik dauden edo nun dauden. Eta hainbat sari ere bai jaso ditu elkartea, 1982an pentsamendu askatasunerako Sakharov saria, 1989an Nazio Batuen erakundearen bakerako hezkuntzaren saria, eta 2003an Nazio Batuen erakundearen giza eskubiden saria. Besteak beste, horiek ofizialki balortutakoak. Eta, bueno, hemen lotura bat bai jartzen digu, madres.org, hori da behaien web horria. Eta, bueno, gure edonato jaunak, lehendabizi, ba, argipen batiteko eskatzen digu. Beak esaten duen bezala, ba, bueno, entrevistan nahi baino motzagoa izan zan. Eta bueno, entzungo deu erreportaian galdera bat iten diela, eta nolatan banatu zian bi zatitan, ez, Las Madres elkartea. Bata, Ebe Bonafirinena da, eta bestea, ba, entrebistatzen duena. Eta bueno, hemen esateu, ba, respetu handiakin, baina, bueno, behaiek erantzundakoai, behaiek esaten duenakin ez datola guztiz bat, respetu guztiakin, alegia, ba, Bonifaniniren izena ez lukela, ba, diktadore inposatzaile moduan zabaltzea. Hain zuzen ere, 1976an sortu zen elkartea, eta hasieratik, ba, dago pertsona hau, eta Ebek, ba, pertsona honek lau seme-alaba ditu desagertuak, eta bea izan zen izaera politiko bat eman nahi ziona, alegia, etziala kasualia ez izan atxiloketa, torturak eta hilketak. Borroka armatu eta politikoan sartuta zedulako hain zuzen ere. Alare, ba, zesanik ez dago, ba, badiala desagertuak inungo luturaik ez dakaenak militantzi, ba, politiko edo armatu horrekin, ez? Estatuan indarra erakusketa bat dalako azken finean. Eta bueno, ba, Ebek hau onartzen zun bezala, ba, beste amazkok ez zuten onartzen eta ez zuten sinistu nahi, ba, beren semea alabak, ba, ba, militantia zianik edo, ba, burruka batean sartuta zeudenikan, ez? Eta Ebek esaten zuen eta esaten du ez dela individualizatu behar borroka hau, baizik eta orokortu. Eta ez soilik Argentinako kasuan, baizik eta estatuaren terrorismoa pairatu duten edozein herrialdetan, ba, horre salaketa hori egin behar ahala. Eta bueno, ba, hoxe gure edonat egiten puntualizazioa, behintzat, ba, garbi gehatzeko Las Madresen elkartea osatituta daola. Baina, bueno, claro, lehojikoa dan bezala, ba, alde bakoitzak bere arrazoiak eukiko zitun, eta hemen, ba, arrazoi guzti hoien gainetikan, ba, beste arrazoi bate bai, esategu erreportariak, edonatu erreportari. Eta, bueno, beste ikan gabe, behaiekin utziko izuet, egila esatien ebesun nik neuk ere ez detentzun, entrevista hau, beha bialitako grabazio hau, eta, bueno, sorpresa bat izango bat danontzako, eta hemen dijo, a ver, se contaste un Donato Argentinatikan.
Bueno, arratsaldeon, hemen oraindikean San Martín de los Andeseko herrian gaude. Eta beno, hemen gertaira historikoa gertatu da, ze hain zuzene, atzo apirilak 10 osteguna hemen San Martín bertan, Las Madres de Plaza de Mayoko bikide bata Enriqueta Maroni eta bestea Ida Sarti direna, ba hemen izan zian, Ba esan barrilan nola esate ardeaz, ba ko personajes ilustres izan ziala kondekoratuak, esan danak bat intzuela partido politiko eta bueno, kontzejal guztiak bat intzuela, eta bueno, hori de historiko txalartu berra daula. Eta bueno, atzo bat horri zian aurkestea gaur bi urte argitaratu zuten liburua, ez? Memoria berdat eta injustizia liburuen aurkezpena, ez? Eta beno, ba, atzo ona etorri zian, ba, eskola bateko gimnasio bat ia intzuden aurkezpena, esan jendez gainezka zehola, 500 pertsonatik gora azaldu ziala, eta oso onki garraia izan zala, ez? Eta bueno, gaur ostirala, apirilak 11, ba, udaletxeko pleno aretuan izan diala, ba eskolo, 11-14 urteko umeekin batera, eta bueno, hemen izan diala, ba, pixka historia saltzen, eta geu umeen bagalderei, ba, balda neurrian erantzuten, ez? Eta bueno, ja pixkanak ajungo gehaz, beraiei presentatuz, eta bueno, aquí estaba presentando en euskera y pa'l pueblo de Zadaui, en definitiva pa'l pueblo vasco, que ayer vinisteis acá a San Martín de los Andes. Se puede decir que ha sido un hecho histórico aquí para los sanmartinenses, ¿no? Que han esperado bastante tiempo, pues, es para que se hiciera pues honor a la lucha de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y ayer, bueno, pues fue la orquesta de Memoria, Verdad y Justicia del libro este que lo sacaste hace 2 años con una editorial. Y bueno, pues ¿cómo fue la historia? Bueno, un poco ya sé que muchos habitantes del pueblo vasco sabrán de lo que fue aquí la dictadura militar, el terrorismo de Estado, pero bueno, para entrar un poco con el tema, pues os agradecería que dijerais, bueno, unas palabras de comienzo para entrar con el reportaje en sí.
Bueno, ¿qué? ¿Yo qué tengo que hacer?
No.
Sí. ¿Qué quiere que hable? ¿Que diga, que cuente mi testimonio?
Sí, eso es.
¿El mismo que conté? Sí. Bueno, mi hija se llamaba Beatriz Cristina Sarti, tenía 22 años, era militante, trabajaba, había ingresado en medicina con muy buenas notas y sí, formaba parte de los dos grupos más importantes de la época, que eran el ER y Montoneros, ella era del ER, y bueno, comenzaron a militar por un mundo mejor. Yo siempre me pregunto de que ellos no pasaban ninguna clase de necesidades, esa generación, pero sí vieron lo que en ese momento se estaba proyectando, que era el plan de Martínez de Hoz, un economista súper conocido de la alta burguesía, ¿no? Y comenzaron a luchar, primero así muy, digamos, silenciosamente, tratando de hacer una vida normal, cosa que no fue posible. Muchas madres dicen que nunca se habían dado cuenta de que sus hijos militaban en alguna fracción. Yo no lo creo, porque la vida de ellos cambia, cambian los horarios, cambian las visitas, cambia todo. y por eso, bueno, como estaban en la clandestinidad, pasó todo lo que pasó, estaban decididos, el proyecto era eliminar a una generación que iba avanzando de una manera muy importante. Yo recibí, como tantísimas otros, tres allanamientos. El primero fue de terror. 50 personas que vinieron todas disfrazadas, armadas hasta los dientes. Nos separaron a cada uno de los que estábamos en casa, que éramos mi marido, mi otra hija y yo. No estaba Betty. Y comenzaron a tirar todo, a sacar todo, revolver todo, robar todo. No encontraron nada, pero a mi hija menor la tuvieron aparte, la desnudaron, le pusieron una itaca atravesada en el cuello. Cuando yo sentí que lloraba, le dije que no me la tocaran, y él agarró, yo no conozco de armas, ¿no?, pero tenía, el que dirigía tenía un arma larga, y accionó un gatillo y salieron como 20 balas. Me dijo, estas te las voy a poner a vos todas en el cuerpo, si no me decís dónde está tu hija. Y le dije, yo no sé dónde está, no era verdad, no lo sabía. Y bueno, había una cédula de identidad de Betty, que estaba ahí, que la había perdido, después yo la encontré, y me preguntó si era de ella, le dije que no era, no sé por qué, una autodefensa, yo tenía muchísima sed, me moría de sed, y no me dejaron tomar agua, y no sabía lo que pasaba con mi marido, ni sabía lo que pasaba con mi otra hija, hasta que, como no encontraron nada, robaron todo, trajeron a mi consuegra, con el nieto, para confirmar si realmente era de la familia, y yo le dije que sí, que la conocía, que conocía al chico, pero me llaman a la puerta y el chico que había venido diciendo que me conocía a mí, que yo era modista, que me llamaba Ida, y yo dije que no lo conocía, sangraba todo, y entonces me llamaron para mostrármelo, que estaba tirado en la vereda muerto. Bueno, después de todo eso, terminó la tortura enorme. A mi marido le dieron también un culatazo en la nuca y se llevaron todo, y ahí comenzó nuestro infortunio y nuestra tortura de todos.
Bueno, gracias, Aida. Bueno, la verdad es que tampoco tenemos, según me han dicho, tampoco tenemos mucho tiempo para el reportaje este, y bueno, Enriqueta, perdóneme, pero bueno, nos quedamos con el testimonio de Aida, pero la verdad es que se puede decir que la historia tan triste, tan terrorífica de Aida, pues es común entre todas las madres que militan en Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, para seguir con el reportaje, bueno, igual nos podrías hablar sobre qué nos podemos encontrar en el libro de Memoria, Verdad y Justicia, ¿no?, que se está difundiendo desde hace 2 años, y bueno, ¿con qué nos podemos encontrar allá?
Bueno, yo soy Enriqueta Maroni. Quiero nombrar a mis hijos, porque para mí es muy importante. A mí me secuestraron a Juan Patricio, a María Beatriz y a mi yerno Carlos. Pertenezco a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hemos sacado un libro llamado Memoria, Verdad y Justicia. ¿Qué es lo que contiene? Testimonios de madres a las cuales nos ha pasado exactamente lo mismo, y que vamos expresándolo con distintas palabras, pero si vos te das cuenta, cuando las unís de distinto vocabulario, estamos diciendo exactamente lo mismo. Es decir, estamos hablando del secuestro de nuestros hijos, estamos hablando de lo que fue el terrorismo de Estado, que es muy importante recordarlo, fue un golpe de Estado, estamos diciendo que hubo un golpe de Estado cívico-militar con intervención de la jerarquía eclesiástica. La iglesia aprobó dicho apoyó al terrorismo de Estado. Estamos diciendo, contando nuestras historias a partir de la desaparición de nuestros hijos y las unimos en esos testimonios, y también hay otras notas en donde nos acompañan en estos 31 años muchísima gente hablando de nuestra de nuestra vida, de estos 31 años de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hay también poesías, hay otras palabras que hablan exactamente de lo mismo, de la memoria, de la verdad y de la justicia, que queremos en estos momentos. Una cosa muy importante es los juicios a estos genocidas que han cometido hechos tan atroces, y que realmente en este momento, gracias al aporte y a lo que ha hecho el gobierno actual, que reconocemos que la palabra de derechos humanos está enquistada ahora en general en la sociedad, y que todos estamos, aquellos que realmente reconocen lo que ha pasado acá en la Argentina, están pidiendo exactamente lo mismo. En este momento la memoria está atravesada por el deseo de justicia, que no es venganza, sino realmente el hecho de justicia, juicio y castigo a todos los responsables. Esa es la síntesis del libro Memoria, Verdad y Justicia.
Muchas gracias, Enriqueta. Y la última pregunta. Bueno, yo ayer me enteré que hay dos líneas allá en Madres de Plaza de Mayo, que una es la Madre de Plaza de Mayo sin más, y la otra, la vuestra, la Madre de Plaza de Mayo, es línea fundadora. ¿Cómo fue esa, vamos a decir, esa decisión? ¿O os podría explicar?
Madres comienza el 30 de abril de 77 siendo una asociación de derechos humanos buscando la verdad sobre lo que nos había pasado. Eso dura juntas, fue toda una institución en la que estaba encabezada en general por Eve Donafini y María del Antocolex. Con el correr de los años, cuando llega la democracia, nos damos cuenta que la lucha tiene que ser de otra manera. El enemigo nuestro, que nos era reconocido realmente por nosotras, había dejado de estar, y queríamos tratar todos los deseos nuestros de memoria, de verdad y justicia de otra manera. No, para nosotras Eve no es nuestra enemiga, es una compañera que consideramos que tiene otras ideas, especialmente lo que nos provocó el deseo de separarnos es el autoritarismo. Terminaba un autoritarismo militar y teníamos que soportar otra autoridad que había que respetar solamente la palabra de ella, no daba lugar a discusiones. Y una de las cosas muy importantes que acá se trataron hoy en la reunión es que ella negaba el nombre y el apellido de los hijos. En el tren de socializar todo, también socializaba la identidad. Nosotros no lo toleramos. Nuestros hijos tenían, como yo lo dije hoy, nombre y apellido. Entonces sus fotos, la casa de las madres estaba llena de fotos, pero ella no permitía que esas fotos tuvieran un nombre. Entonces no tenían entidad. Otra de las cosas era, si alguna madre sabía en qué tumba habían enterrado a su hijo, tenía todo el derecho, nosotros decíamos, una parte de las madres, que teníamos todo el derecho a recuperar esos restos. Ella prohibía terminantemente que esos restos fueran recuperados. Eso es lo más grande, ¿no? Después hay otras cosas más chicas. Lo que me interesa a mí establecer, que lo que nos desunió fueron cosas para mí, muy, para nosotras, muy importantes, como es el quitar la identidad y el derecho a una madre a que, si sabe dónde está su hijo, pudiera exhumarlo. Ella prohibía terminantemente. Es, para mí, esas son las dos causas más importantes que nos obligaron un día a decir que fue en el año 1986 que nos íbamos a separar, con todas las consecuencias que eso traía. Porque la gente nos decía, no lo hagan, no lo hagan. Eso realmente debilitó el movimiento en un comienzo. Pero luego fuimos adquiriendo también conocimiento, que fue muy, muy tardío, y aún hoy hay gente que no sabe de esta división. Entonces, el dividirse es malo. Pero bueno, no hubo otra forma para poder seguir adelante con nuestras convicciones y además con los objetivos que nos habíamos propuesto desde el comienzo cuando se forma Madres.
Vale, pues muchas gracias por aclararnos a esa parte de la historia que como tú bien has dicho, pues no lo saben ni hasta muchos de aquí, y bueno, en el País Vasco, pues como no, pues no teníamos ni puñetera idea, ¿no? Y bueno, pues gracias, porque bueno, parece ser que ya os tenéis que marchar a comer y luego tenéis también otra charla ahí con otros estudiantes, y pues bueno, pues gracias por todo, Enriqueta. Ahora Aida no está aquí, pero pues un abrazo y que sigáis en la lucha ya.
Bueno, te agradecemos mucho y que lleves también un saludo muy cariñoso y muy de unión con el País Vasco. Y bueno, agradecerte enormemente el hecho de hacernos un reportaje.
Pues nada, ha sido un gustazo. Bueno, pues esto ha sido todo desde San Martín de los Andes a, bueno, años que era pasar con ese. Sí, aquí me está diciendo Aida, a ver qué quiere decir, porque si aquí no, puchuzu lo gasté seco. Ya no tía guinda, bueno, pues quería decir.
¿Qué dice ahí?
Gasté a casa de jóvenes. Es como, dijéramos, el centro social autogestionado del pueblo donde vivo yo. Bueno, va hoy se han dado bustilla, bueno, en veres reportaje Lucía Huiteco asmua benun, baño bueno, en esa va sin se han dado posible izan, se naiko larri gabiltza bi emakume daue, batek 80 urte eta bestiak 83 urte ditu, da bueno, va esan bezela va naiko nekagarria da, es historia. Eta besteik gabe, Ba hoxe, ba, bueno, enbia remengo barrio de apieko bi kidekin elkartutan nago, eta bueno, pixkat Argentinako egoera politikoa eta zitzeiteko elkartu gehaz. Ze esan, ba egoera historiko bat ian orkitzen dira lamenaien Argentinarrak, ze, bueno, hemen komentatu digu momentu batian Enrique eta Maroni bazkenengo gobernunekin Kirchnerrekin pixka justizia ematen nahi dela, ez? Eta bueno, pixkanaka ja epaiketak eta jaurra joaztela eta genozio hortan parte hartu zuten hiltzaile guztia, ba, bueno, pixkanaka ideala sartzen baifeketetan, ez? Eta hoxe da guztia, ba, pena bai izan da, ba, ez izati jarraipen ikan reportaionez, ze gauza asko bertan, bueno, nine gaitu idu, baina, bueno, ez, el no poder difundir, no? Ez abaldu izatia, ba, neskal herrian, ez? Baina, bueno, ba, hori izan bezala, ba, bihar de barrio de apieko jendiakin izango gez, eta bueno, hande pixkat ba hartuko jo Mare de Plaza de Mayoko gaiai, eta bueno, ba hartu arte, ba eskuminak emendikan, bega ba, aio.
Bueno, bueno, bueno. Gure Donaton entzun deu aspaldiko partez. Iertzeak eta profesionalagoa bihurtzen nahi dela reportaiak iteko lan hortan. Baina galdera motxagoak iteitu alare hasieran egon da auto galdera erantzun horietako bat. Eta hoxe, eskumina bialtze xigu Edonatok Argentinatikan. Conciliar el sueño mar sin quieta. Benetan histori zirraragarriak eta benetan unkigarriak kontatzen dizkiguenak ba Argentinako emakume hauek, maiatzaren plazako amek. Estatu terrorismoak eraindako ba biktimak esango dugu, ba hoe behaien semeala bat desagertuen bila etengabe jarraitzen dute. Edona hor komentatu du, ez, beste grabazio bat iteko asmoa zeukala. Hori ja badakau, hemen bialei digu. Baina urrengo asteako utziko deu, izan ere urrengo astean, ba, pixat sakonago landu nahiko nahi deu, gai hau, Argentinei buruz hitz egiteko.
Barcos y náufragos oyen sus voces. Dicen nunca, nunca olviden nuestro nombre. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido.
Eta bueno, abesti honekin lo hartzen hasi aurretikan, goratu nahi dut berriro ere bai, lehiaketa bat akaula martxan, eta bueno, zenbaki bat, kopuru bat aiga eskatzen, jakin nahi dugu Fermi Muguruzak The Clash taldearen zenbat bertsio egin ditun. Fermi Muguruzak bere bilbide musikal guztian. Lehia, bai, hirugarren mailan zebilanean txirulakin, zera besti jotzezun, eta gauza ja. Eta bueno, saria ikaragarria, llabero bat irabazteko aukera kasu, hauntzaren gaurdiko estulana, munduan bakarra da eta zuria izangoa, izatia dauka, telefon honta, mezu bat bialtzen baezu, 6-7-6-4-2-7-6 telefonoa, edo, ba, e-mail bat eba idaztia daukazu, interneta eskura balin baezu, ba, hauntza@arraio.net. Eta ez bakazu ez mobilik eta ez interneta, bankak egiko dituzu eta etorri zaite Putzuzulo gaztetxeeko bigarren pisura eta hementxe gaude zuzenean hauntzaren gaurdiko estulean. Eta hemen Kloratita Internazionala besten entzuten dugu. Eta hain zuzen ere gaur bai irratzaio nahiko internazionala atea zaigu. Izan ere orain txebertan ba Argentinatikan Kurdistania jungo gara. Eta benen esatikoen bezala martxoaren, bo askapenako web horrian irakurtzen dugu, martxoaren 21ean Neuroz jaia ospatzen dute kurdutarrek. Euren identitatearen jaia da, udaberriari hasiera emateko ospakizuna izateaz gainera. Eta euskaldun talde bat, Igor tartean, ba Kurdistan izan ziren, egoera bertatik bertara ezagutzeko, eta jaia bera eta euren errepresioa zenbaterainoko daren ikusteko. Eta jaian bertan 500 atxilotu eta 2 hildako sorrarazi zituzten turkiar indarrek. 500 atxilotu eta 2 hildako, ba, martxoan 21an ospatzen den jai batean. Kurdistanen alegia. Eta, ba, hemen dakau, ba, desalambrar alabedi irratiko, ba, irratzaio internazionalistak indako elkarrizketa. Eta, bueno, behaien web horrean, askapena.org elbidean, bideo bat ere bai dago ikusteko, ba, represioaren gordintasuna. Eta, beste gabe, hemen txezuekin.
Eta, saioaren hasieran esan dizuegon bezala, hemen dugu gure elkarrizketatua. Kaixo, Igor?
Kaixo.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, eta... Esan behar, elkarrezketa honi hasiera emateko, ba, ba zu eta beste euskaldun talde bat, ba, Kurdistanen izan zinetela, 15 bat egunez, Turkiak okupatuta duen Kurdistanen alegia, eta bueno, ba, pixka bat hasiera emateko elkarrezketari, ba, pixka kontatu ea nondik ibili zinen eta zineten, eta ze talderekin, ze jenderekin elkartzeko aukera izan zenuten.
Bai, ba, bueno, pixkagate aprobetsatu gendun martxoaren 21 eta ba, bueno, euren kurduen nebroz jaia zela, ba, bertara joateko, iru kide joan ginen Euskal Herritik, eta bueno, ba, gu joan ginen, esan dudan bezala, ba, bueno, nebroz jaia zela baliatuta. Nebroz jaia da urte barriko, bueno, literalki urte barriko edo argi berriko jaia, eta bueno, azken finean ospatzen dutena da neguaren bukaera eta udaberriaren hasiera, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, hemen San Juanetan egiten denaren antzera, ba, izugarrizko zuteak egiten dituzte, ba, Kurdistango herri guztietan, eta jendeak zute horren inguruan dantza eta kantuka aritzen da eta salto egiten du ere, ez? Eta bueno, ba, pixkat jai hori, bueno, neurri baten, euren folklorean partea ere da, ba, izugarrizko tradizioa duen jaia da, eta bueno, eta urtean poderioz, ba, bebai, kurdu herriaren nortasun azpimarratzeko eta identitate jai bat ere bilakatu da, ez? Mm-hmm. Eta bizka bat, ba, bueno, ezagutu nahi genuen jai hori, eta, bueno, hori baliatuz, eta kurdu herriaren errealitatea ezagutzeko, ba, bueno, Turkiara, Turkiako mugen barrenean dagoen Kurdistango aldera abiatu ginen, ez? Igual, aurrez aipatu behar da, ba, bueno, Kurdistana, bueno, edo kurduak 35 milioi inguru direla, eta lau estaturen artean bananduta daude, ez da, bueno, estaturik gabeko naziorik handiena, ez, jende aldetik, eta orduan 20 milioi kurdu inguru Turkiako mugen barrenean bizi dira, beste 8 milioi Iranen, beste 4 milioi inguru Irakeko mugen barrena, eta beste 2 milioi inguru Siriako iparraldean Kurdistango hegoaldea dana.
Hori da, bai, kokatzeko pixka bat. Eta beraz, 15 egunetan, ba, bueno, festa honen aitzakian, ba, pixka bat kurduarren realitatea, eta kurduarrak ezagutzera abiatu zineten. Bueno, eta Turkian, Kurdistan aldeko Turkian, erten eta zeinekin elkartzeko aukera izan zenuten, pixka bat azalduko bazenigu pixka bat ze taldeekin elkartu zineten.
Bai, bueno, guk hor pixka baten gendun, kontutan izan behar da egun horietan, ba, bueno, mundu osotik egia esan Kurdistanera ez doa jende asko, bueno, turistarik apenas ikusten da, eta zentzu horretan, ba, bueno, kanpotarrak gitxi direz. Egia da ere, egun horren inguruan, nebrosan inguruan, ba, igual, hori pixka jende, kanpoko jende gehiago jaten dela, eta, bueno, egon zan bertan, ba, bueno, zen delegazioz berdinak, Euskal Herriti joan ginen otaz aparte, ba, bueno, Italiatik, gehien bat, Italia, ba, kurduar herriarekiko nahiko mugimendu, bueno, elkartasun mugimendu indartsua dago, Alemaniatik, eta, bueno, gehien bat Italia eta Alemaniatik, eta, gero, bueno, Austria eta Greziatik ere batzuk, eta, bueno, egun horietan, onginen, gubentzat, bueno, alde batetik, bueno, alderdi eta, bueno, pues alderdi politikoa DTP, ez, ba, bizkat, kurduek gaur egun daukaten ordezkaritza politikoa alderdi horrek dauka, aipatu beharra dago, bueno, gaur egun horren, tristeki edo horren ezaguna dugun ilegalizazioen dinamika Estatu Espainolekoa, ba, 80. hamarkadan hasi zutela Turkian kurdu alderdiekin, eta ordutik ona, ba, gitxinez 4-5 alderdi ilegalizatu izan dituzte dela, ba, PKK bera, JADEP, DEP, bueno, alderdi ezberdinak, baina gaur egun, ba, bueno, ba, kurduen alderdi politiko nagusiena, Turkiako mugen barnean, DTP da, 20 parlamentari ditut, Turkiako, Ankarako, legebiltza Legebiltzarrean eta horretaz aparte hainbat alkatetza, ez? Tartean Diyarbakir, ba bueno, ba Kurdistango hiriburuan alkatetza DTP-ren esku dago eta bueno, ba pues alderdi honetako kideekin egoteko aukera izan genuen, pixka, bueno, ora politikoa eta salduz guk ere alzan aurrean ba hemengoa eta gero horretaz aparte egon ginen ere, ba bueno, Hasan Keyf deritzon herritxo baten aipatu beharra dago ba bueno, Turkiar gobernuak ba bueno, urtegi erraldoi bat egiteko zera, bueno, egitasmoa daukala, GAP GAP egitasmoa deritzona, Batman eta Midyat irien artean, ez? Eta egitasmo horren ondorioz aurrikusten da 40 herritxo ba urperatuko dituzterako, ez? Azken finean Tigris eta Eufratesen urak, Tigris eta Eufrates ibaiako hor sortzen dira, Turkiako mugen barnean dagoen Kurdistanen eta bueno, ba ur horiek baliatuz, ba zonalde horretan urtegi erraldo bat egin nahi dute eta 40 herritxo urperatu. Orduan egon ginen herri hoietako baten, ba bueno, tartean ba bueno, osa manifestazio bat, ba bueno, ez, ba egitasmo horren kontra eta bizka ba bertako bueno, ba bertako jendearekin horren barri izaten eta baita ere, ba bueno, litze deritzon herritxo baten, litze ba bueno, aipatu beharra dago 80garren eta 90garren hamarkadetan 3000 herriti gora ba Turkiako Kurdistanen ba bueno, suntzituak izan zirela Turkiako armadagatik, herri joaten zan eta planteatzen ziren bertako gizonezkoei, ba bueno, herrien zaindari zeritzon, ba paramilitar indar baten ba parte hartzea. Orduan, herri hoietako gizonezkoak esetxe esaten bazuten, ba herria suntzitzen zuten, ez? Eta horrela 3000 herritik gora suntzitu zituzten, ba bueno, ba Kurdistanen, Turkiako mugen barnean eta pixka bat, ba bueno, hor kontua izan zen, ba bueno, jendeak aldein behar izan zuela hiri nagusienetara, Van, Diyarbakir eta holakoak. Eta gero urteak aurrera joan ala, ez kasu guztietan, baina hainbat kasutan, hainbat herrien kasutan, jendea bueltatu da jatorrizko herrietara eta berreraiki dituzte herriak, ostopo asko tartean, baina bueno, kasu batzuetan, eta litze da hoietako bat, ez? Eta bueno, onginen bertako bueno, salkatearekin eta bertako jendearekin eta bueno, egon ginen ere ba bueno, pues pixkat herri hoien berreraikitzean lanean ari dan herri mugimendu bateko kidekin, ez? Horretaz aparte ba bueno, gazte mugimenduko jendearekin eta emakume taldekoekin eta hola ere egon ginen, ez? Aipatu beharra dago ere Kurdistanen ba bueno, emakumezkoek ba bueno, izugarrizko, bueno, ba oso, bueno, gizarte guztietan daukate paper garrantzitsua, baina Kurdistanen herrialde islamiz, bueno, musulmana izan da, ba bai egia da, ba emakumeen papera azpimarragarria dela gizartearen baitan, ez? Egia da ere, ba bueno, pues kurduek islama ez dutela oso bueno, era ertzian bizitzen, ez? Osea, nahiko gehiengoa, bueno, ia guztiak musulmanak izan arren, ba ia da, ba bueno, adibidez, ba hori ba ikusten dira hainbat emakumeen hijaba ez dutenak erabiltzen edota nahiko ohikoa izaten da Kurdistanen, ba bueno, pues ardaua edo garagardua edan ahal izatea eta hola, ez? Eta zentzu horretan, ba bueno, ba emakumeek berebiziko protagonismoa daukate gizartean naiz eta noski ba bueno, ere eskubide, ba bueno, gizonezkoen beste eskubide izan hori hemen ere ez da gertatzen eta ba bueno, ba gizarte musulmanetan neurri baten bakitxeago, ez? Baina bueno, pues pixka bat oso bastagita itzindari papel handia daukatez.
Bai, hor gainera, ez dakit hau zauden, PKKaren lana emakumeen integrazioan eta bai armadan eta bai eskubide sozial eta gainerakoen inguruan ere bai pagarria da.
Bai, bai, ala se da, o sea, gustu dator nahiko ikuspegi aurrerako daukate esan dut lehen, ba herrialde musulman bat izateko, ez? Eta hor ere aipatu beharra dago askotan ba bueno, ez ni hainbat herrialde musulman darretan egonda, ba bueno, erabiltzen ditugun estereotipoak ez dutela balio, o sea, eta baina bueno, egia da ere, ba bueno, ba emakumeen egoera ba bueno, ba ez dala eskubide berdintasuna, ez da hemen eta are gutxago lango herrialdeetan, baina egia da ere, ba fiskat ba bueno, alderdi politiko nagusina eskerrekoa izateak edo, ez, aurrerakoia ba PKKaren kasuan bezala, ba bueno, ba bere pisua daukala eta zentzu horretan, ba emakumeek inondik inora ez dituzte gizonezkoen eskubide berdinak, hori esatea ez litzateke egia esatea izango, baina egia da ere, ba bueno, ba oso paper garrantzitsua daukatela gizartean eta hor ere, ba bueno, pixka bat, ez, ba esker kutsu hori nabari da.
Eta bueno, arlo politikoarekin jarraituz, Bueno, zuek izan ziten amo ustegunetan, inkursiorik etzun egin Turkiar armadak, baina ze giro somatu zenuten, hau da, errepresioa ba oso bortitza delako kurduarrekiko?
Bai, bueno, aipatu beharra dago, Nebros jaia bera inbat herritan debekatu zutela, ez? Nebrosaren eguna martxoaren 21a da, eta egun horretan egin zan ekitaldi nagusiena Diyarbakirren hiriburuan, gubertan izan ginen, milioi bat pertsona inguru egon ziren antolatzailean esanetan, nik ez dakit milioi bat izango zen, baina izugarrizko jendetza pila egon zan, jaia bera Diyarbakirreko urteratan egiten da, ba, bertako zelai batzuetan, eta bueno, jendetza izugarria bildu zan, baina aipatu beharra dago ere, ba, bertaratu alizateko, ba, bueno, kontrola pasatu behar zenituela, oza, jai horretara zijoan jende guztia militar eta polizien gatik, bueno, kontrol iraunkor bat zegoen eta filmatua zan, jende guztia, gu gainera, ba, bueno, ikurrin ikusi zuten nonbait eta bueno, ba, grabatu eta filmatu gintuzten ere eta bueno, eta identifikatu. Baina bueno, hori anekdota utza besterik ez da, baina bueno, egun hoietan ikusten zan ere azken finean Kurdistanen ikusten da izugarrizko okupazio militarra, ez? 60.000 militar eta polizi turkiar daude eta bueno, eta egun hoietan ba errepideetan eta bueno, ba tanketen eta furgoneten eta bueno, pues helikopteroak eta guzti hori, ba bueno, ikusten zan, ez, herri batetik bestea mugitzen zirela. Orduan, 21an ekitaldia egin ahal izan zan Diyarbakirren, ez, izugarrizko, bueno, pues, kontrol polizial eta militarraren pean, baina egin ahal izan zan, baina 22 eta 23an, ba, bueno, Kurdistango, edo Turkiako mugen barruan dauden Kurdistango gainontzeko herrietan, ba, egiteko zanean, ba, emate herrietan oso istilu larriak egon ziren, ba, debekatu izan zutelako jaia, eta bueno, guztira 500 atxilotu inguru egon ziren, ban Jakariz, ban da bigarren hiri garrantzitsuena, ba, 900.000 bizten inguru, ba, banen, Urfan, Jakarin, Sirt, oza, hainbat herritan, eta, bueno, eta banen eta Juseko ban, beste herri baten, ba, bana pertsona erail zituzten, bana kurdu, ba, erailak esan ziren, ba, represioen ondorioz, beraz, ba, gitzienez, ba, 500 atxilotu eta 2 lako egon ziren. Aipatu beharra dago ere, adibidez, Italiatik joan ziren delegazio bi, bat banen eta beste bat Jakarin, ba, atxilotuak ere izan zirela, eta, bueno, eta, bueno, Turkiatik kanporatuak, baina, bueno, martxoan 22an eta 23an represioneko nabarmena izan zan, eta, bueno, ez, eta zentzu horretan, ba, tentzioare nabari izan, ez, gero bestalde batetik, aipatu beharra dago, ba, bueno, orain Turkian gobernuan dagoen alderdia AKP, ba, bueno, alderdi islamista moderatutzat etiketatzen dutena, ba, bueno, ba,
Erdogan eta kompainia, ez da?
Erdoganen alderdiak, ba, bueno, euren kampainan iaz, ba, bueno, hauteskundeetan, ba, bueno, Kurdistanen, ba, hainbat promesa egin zituela, pixka bat, ba, epatu zuen, ba, bueno, kurdiera eskola publikoetan ikasial izango zala, eta, bueno, pixka bat, bueno, irekieraren, ba, hainbat promesa, ez, guzti horrek, ikusi da, ba, bueno, ba, armada burutzen arian erasoaren ondorioz, ba, Irakeko mugen barruan, baina Turkiako armada, ba, bueno, eta okupazio militarren ondorioz, eta Nebrosan gertatu ziren, ba, istilu larrien ostean, ba, bueno, jendeak ja zituen esperantza urriak AKP-rekiko, ba, galduak ditu momentu honetan, ez? Orduan, ba, zentzu horretan, egoera, eta, bueno, pixkat, guk ikusi genduna zan, ba, bueno, ez jendearen desengainua eta, ba, hori, ez, promesa horrek ezin esteana, eta nahiko giro beroa zentzu horretan, eta, bueno, jendeak esaten zuen, ba, egoerak lehertu ingo zuela, eta guzti hori, ez bakarrik mendietan, baizik eta hirietan, eta, bueno, eta zentzu horretan, ba, bueno, egia da, ba, Turkiarrek, ba, behin eta berriz, ba, guzurra gainean esan dizkitela kurduei, eta, bueno, ba, hau beste jokaldi politiko bat dela zentzu horretan, ez, baina baineko jendea etzita eta neko erreta zentzu horretan, ez, eta aipatu beharra dago gainera, Erdoganen alderdiak, ba, bueno, promesa horiek tarteko, ba, azken hauteskundeetan, Kurdistan inguruan nahiko botu jaso zituela, ez? Pixka bat, jendeak espero zuelako, ba, bueno, betiko alderdiek izan ez zuten sentsibilitate minimo bat izateak kurduen arazoarekiko eta ez bakarrik arazo politikoa, baizik eta adibidez hizkuntzarekiko, ez edo zen momentu honetan, bueno, hori ez dugu aipatu, baina adibidez Kurdistan, bueno, Turkiako mugetan dagoen Kurdistanen Kurdistan hitza bera debekatua dago. Gugaz zegoen alemandar bat atxilotu zuten jatetxe batetan, ba hitz hori esateagatik polizia batek, eta bueno, ez bazuten atxilotu alemandarra salako san, ez beste goza bategatik. Debekatua dago kurduen ikurra bera, kurduen bandera, debekatua dago dozein adierazpen politiko egitea zentzu horretan, eta bueno, debekatua dute incluso ba garaipenaren keinua egitea atzemarrekin edo kurdu banderaren koloreekin zapiak eramatea aldean, ez? Osea, nahiko salbuespenezko egoera da, ez?
Bai, horre galdetu nahiko nizuke, ba pixkat errepresio ben inguruan, Erdoganek ba bueno, egindako eskaintza hauek baino gero azkenean ez dituela bete, pixkat aipatu duzun baita ere ustiak eta hau, ezta, ba bai urtegiak eta hainbat kontu egiten ari diren inkursioak alderdiak, bertako alderdi legalak edo nagusiak ze jarrera du honen aurrean?
Ez, ba, bueno, guztiz aurkako, ez? Osa, hor, eurek eskatzen ari direna da, ba, bueno, da nahiko egoera, ba, bueno, osa, azkenean minimo batzuk eskatzen. Momentu honetan, DTPek eta, bueno, eta kurdu abertzalek Turkian ez dute eskatzen ez da independentzia, plantatzen dutena da autonomia bat, edo, bueno, edo federalismo mailako, ez? Autonomia, federalismo, ba, bueno, holango harreman bat izatea, eta azkenean Turkiarrekin, ba, berdintasun harreman bat izatea Turkiako mugen barnean, ez? Eurek esaten dute, bueno, pues, ez diote uko egiten, noski, pues, eta euren azken nahia independentzia litzateke, baina, karo, dauden egoeran egonda, ba, bueno, lehen da biziko urratza izango litzatekeela, ba, euren baliabideen gain, ba, bueno, ba, gitxieneko kontrol bat izatea, ez? Eta zentzu, eta, bueno, eta gero gitxinezko eskubide zibil eta politiko batzuk, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, karo, gertatzen dana da, ez dutela inongo ba, baliabiderik. Egia da DTPek hainbat alkatetza dituela, baina egia da ere ba herri mailako egitasmoak egiten dituztenean eta askotan ba Turkiar gobernuaren debekoa jasotzen dituzte. Adibidez, udaletan eta Diyarbakirren egon ginen bertako alkatearekin eta kausa bat du epaitegietan zabalik, ateratzeagatik herriko informazioa uste dut zala, bueno, turkieraz, arabieraz, ingleses, eta, bueno, kurdieraz, ez? Kurdieraz ateratzearena, baina delitutzat jotzen dute. Beste parlamentari, DTPko parlamentari batek, artikulu bat idatzi izanagatik, lau urteko kartzela zigorra zuen duela gitzi, ja, duela bost egun edo publiko egin zen ere Leila Zana izan zen Diyarbakirreko ekitaldian hitz egin zuen parlamentari bat eta bere sasoian bera eta beste bost parlamentari kurdu 10 urte egon ziren kartzelan Turkiako legebiltzarrean esateagatik ba kurdu eta turkiar herriak ezberdina ziela eta elkar ulertu behar zutela, ba horregatik 10 urte egon zen kartzelan, ba duela bost egun publiko egin da beste sententzia bat non bi urtetara kondenatzen duten, ba bueno, egin zituen adierazpen publiko batzuagatik, beraz ez dute inongo alderdi bezala edo herri bezala edo zein ekimen egiten dutena, osea euren hizkuntza bera toki ofizialetan eta publikoki erabiltzearena, osea maila pribatuan erabil dezakete, baina toki mitin baten edo hori edo udaleko agiri batzuetan erabiltzea ja delitua da, ez? Ze Turkiar legearen arabera horrek Turkiako nortasuna arriskuan jartzen du, ez? Orduan, guzti salatzen dute jardunbide hau eta pixka bat lehen gizartarik buruz komentatu duana DTPri buruz ere esan daiteke, ez? AKP-rekin oso esperantza urriak zituzten, baina zituzten esperantza urri gitxiak bertan bera geratu dira, ez? Eta gero bai egia da, bai zugarrizko, azken finean Nebrosan Diyarbakirren izan ekitaldia eta DTP kantolatua izan zen eta ikusten da herri babes izugarria dutela, pues azkenean momentu honetan Turkiako mugen barnean dagoen alderdi kurdu implantazioa daukana bakarra DTP bera dalako, ez?
Eta gero, bitartean esan dezagun kurduerre langileen alderdia mendietan babestua.
Bai, bueno, kurduen horre kontua da, kurduen langileen alderdi alderdi politikoa dela. Gero, bai, mendietan gero... babestua dena, normalean da, gerria ditzen da HPG, bueno, beste izan badauka, eta hemen komunikaben bitartez eltzen jaku, ba, kurduen alderdien, baina, bueno, kurduen, osea, langileen alderdi politikoa da, berez, ez, ez da, gerria beste izan badauka, eta, bueno, pues, erakunde diferentea dira, eta, bueno, gertatzen dena da, karo, alderdi hau ere, ilegalizatua izan zala, laro, egarren amarkadan, naiz eta duela STBT, bueno, pues Europar Batasunak gero Europar Batasuna sartu zuen, bueno, ba, erakunde ilegalen zerrenda afamatu horretan tartean hainbat Euskal Herriko erakunde dauzenak eta bueno, eta orain atera da epai bat esanez, ba hori bueno, aginduz hori bertan bera usteko, ez, Europako Auzitegiarena. Beraz horrere ikusten da ba bueno, ba ez, erabiltzen den arbitrarietatea, baina egia da Turkian guztiz ilegala dela eta bueno, eta ba Nebroseko ekitaldian eta ba ikusten ziren euren aldarrik apenak eta guzti hori, baina guztiz ilegala da, ez? Gertatzen dena da, ba hori, ba, gizarte kurduak ere, ba, bueno, erantzun izan dio, eman diren lauzpabost alderdiren ilegalizazioi alderdi berriak sortuz, eta bizka bat, ba, horren jardun bidea normalizatzen saiatuz, eta bintzat instituzioetan egoten saiatuz, ez? Eta momentu honetan, ba, bueno, izenak izen, ba, badituztein bat alkatetza, eta presentzia bat, bueno, Turkiako legebiltzarrean naiz eta horre ere, ba, bueno, adibidez, guri komentatzen ziguten, ez dizkieten usten, ba, gelak erabiltzen, edo eta ordenagailuak, edo azken finean euren jarduera legebiltzarran egiteko baliagarri izan daiteken edo zein medio, ba, bueno, zapusten dietez.
Eta hirietan, ba, nola bizi dira, ba, mendietako kontu hauek, iristen dira, erlazioa, hau da, informazio sarea badaude?
Ba, bueno, momentu horretan, bi egunkari kurdu dauz, bata kurdieraz, bueno, izena txartu esango du, baina, bueno, gutxi gora Azadilla huelat, eta eta beste bat gundem, bueno, turkieraz idazten da, baina, bueno, pixkat kurdu, bueno, egunkari kurdua da, ez? Eta hori da, euren, gero, irrati kurduak ere badaude, eta, bueno, ba, pixkat, euren espresio bide nagusienak oie direz, eta, bueno, hortik bai heltzen da informazioa, eta jendea lehenengo pertsonan pues bueno, pues bizitu, pues askotan ere, ba bueno, ba mendian dauden dagoen jendea eta guzti hori ez eta hildakoak egoten dira, ba bueno, ba bueno, jende ezaguna dira edo bueno, herrietan sortutakoak, ez? Orduan ba bai, ba jendeak horren berri badu eta bueno, eta izugarrizko sarraskia hartatzen dira askotan ona informazioa heltzen ez dana, ez? Ubertan egon ginenean komentatu ziguten ere, egun batzuk arinago, ba 10 gerriari akatu zituztela eta tortura santzu nabarmenekin eta askotan incluso gorpuak ez dizkete familiei emoten, ez? Eta hori ba bueno, musulmanentzat oso ba, bueno, ba, oso ekintza deitoragarria da, eta, bueno, ba, pixkat, ba, bueno, represio egoera hori nabarmena da, eta ez bakarrik, ba, bueno, ez, ba, gerriako kontuen gati, baizik, eta momentu honetan 9000 preso politiko kurdu dauz, ba, bueno, Turkiako espetxeetan, gehienak gerriarekin zerikusirik izan ez dutenak, ba, jardun bide politiko gutxe egin dutenak, baina, bueno, eta oso baldintza kaskarretan eta gogorretan, ez? Eta, bueno, eta asko, ba, bueno, goi urte dara matzatek hartzelan, eta, bueno, eta oso, ba, baldintza kaskarretan, ez? Eta beraz, ba, bueno, ba, preso politikoen egoera ere, ba, kezka bat da gizartean, eta, bueno, eta zentzu horretan, ba, bueno, jendeak, ba, zoritzarrez errepresioan lehenengo pertsonan bizi du, eta, bueno.
Eta amaitzeko ez dakit, kurduarre realitatea, ba, pixkate, begiratzeakoan, estatu ezberdinak, partiguak ilegalizatuta, ba, errepresio bortitza, hau da, Euskal Herriarekin parekatzea beti da, ez da egokia izaten, baina bai zantzuat baduela baita ere Euskal Herriarekin, han bizi duten egoera, eta euskalduno kurduarrekin, ez da?
Ba, bueno, argi dagoena da, ba, bueno, herri bakoitzak, azken finean, eta nazio askapen prozesu bakoitzak, bere, bueno, bere zitasunak dituela, eta gizarte bakoitzak, ez, beraz, ezin daitezke, ba, bueno, ba, errealitate toki batetik bestera trasplantatu, ez, hori ez litzateke egokia, inongo kasutan ez bakarrik kurduen kasuan, Irlanda eta Euskal Herrian kasuan, bai. Adibidez, ez, gertuagoko kasu bat aipatzaren, baina egia da ere, ba, bueno, ba, badeudela, zoritzarrez, hainbat, bueno, ba, ezaguarria man komun, ez, alde batetik, eta igual, lehendabiziko irakurketa baten ba, ikusten dena da alderdi politikoen ilegalizazioa eta suposatzen duen eskubide zibil eta politikoen zapalketa nabarmena, ez? Zoritzarrez, Espainiar estatuak oso ondo ikasi zuen ba, Turkiar estatutik, ze lehendabizikoa Turkiarrak izan ziren, eta formula horiek kopiatu zituen, eta bueno, eta Europar Batasunaren oneritzarekin, ez? Eta zentzu horretan, eskubide zibil eta politikoen urraketa hor dago. Gero bestalde batetik ere, errepresioa bera, ez? Torturen kasua, edo baita, bueno, ba, preso politikoen kasua, ez? Osea, epatu behar dago, bederatzen mila preso politiko daude momentu honetan Turkian kurduak direnak eta 20 milioi kurdu dira. Eta bueno, Euskal Herrian ere ba bueno, pues asko zeri gitxiago gara 3 milioi pertsona eta 800 preso politiko ditu eta zapalkuntza egoera hori eta gero beste alde batetik nik uste dut ba bueno, ba gobernuek ba bueno, pues negoziatzeari eta azken finean ba irtenbide ba, arazo politikoei irtenbide dialogatuak edo negoziatuak ba bueno, ba bilatzeko uko egitea ba hori ere Turkiar eta Espainiar gobernuaren ba zera eta bueno, eta frantsesaena neurri bat eme, ba bueno, ba ezaugarri aman komuna dira eta horretaz gain ba bueno, ba bai kurduek bai gu bizi egon ba herrial gure herrien zatiketa, ez? Kurduen kasuen are gehiago, lau lurralde, lau estatu desberdin direlako, baina bueno, ba gure kasuan ere bi estatu desberdinen artean, ez? Eta horre suposatzen duen ba bueno, ba arazo gehitua, ez? Azken finean nazio batentzako,
bai, kompleksutasuna askotan
bai, eta gero ba bueno, ba adibidez nahiko bitzia da kurdiera ez dala ofizialki onartua eta hori gaur egun euskararekin iparralden argi eta garbi gertatzen da, Nafarroko zonalde batzuetan gertatzen dena da, ez? Hezkuntza sare publikoan ez, ba, bueno, ez da posible kurdieraz ikastea eta hori Euskal Herrian ere gaur egun ez dago bermatua, ez? Beste aipamen bat, amankomun bat aipatzearen, ez?
Ba oso ondo, Baigor, niri galdera bukatuta dizkit, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken?
Ez, ba, beste bari, ba, bueno, nik animatza jendeari, bueno, betiko moduen, ba, beste munduko errealitateak ezagutzeko, ezken finean horrek irakaspen batek hartzen digu euskaldun bezala, baina gero batez ere, ba, ez dakit, ez, aberastasun pertsonal bat eta irekia bat, eta zera, eta zentzu horretan, ba, Kurdistanen, guk igual alderik txarren aipatu dugu, ez, eta, bueno, eta Kurdistanetaz hitz egitea gatazka politikoa hitz egin gabe ezin eskoa da, zoritzarrez, baina nik azpimarratu nahiko nuke, ba, bueno, ba, bidai honetan zehar, kurduen aldetik izan dugun, momentu hori izan dugun, adeitasuna, osea, jendeak ez da oso ohikoa kanpostarrik ikustea bertan, eta bueno, herri guztietan, ba, jendea galdetzen dizu egia da hizkuntzarena, ingelesa edo frantsesa, ez dakit jende askok ere, baina bueno, hizkuntzena batzutan arazo dela, baina jendea berala galdetzen zizu nongoa zinen, eta galdetuta berehala te baten inguruan zunde, bate bat hartzen bertako jendearekin, eta hori edozein lekutan, etxe partikularretan, autobus geltokietan, bazarreko dendetan, eta bueno, nik azpimarratu nahiko nuke, ba hori ba, kurdu herria oso herria deitzua, eta oso ospitalari badala, eta niretzako hori da igual ba, garrantzitsuena edo ekarri ban zera, ez? Eta jabal, oza, laguna, laster esaten zizuten, gainera euskaldun sinala esaten bat zendun, are gehiago Euskal Herrian berri euki badeki asko behintzat. Osea, que bueno, pizkat hori azpimarratzeare, ez? Jendea gera daitela bebai alde honena ekin, eta posible dela bertara joatea, ez dago inongo arazori bertan mugitzeko, bueno, kontrolak egoten dira, nahiko hori nahiko ohikoa izaten da, baina posible da bertatik mugitzea eta zentzu horretan ba jendea animatzea alduenean, ba bitu da daukagu hor bueltan eta ba, bertara hurbiltzeko eta bertako errealitatea bertatik bertara ezagutzeko, ez azken finean hori baita ba bueno, ba ez dakit, mila sola saldi baino askoz ere aberasgarriago.
Hori da. Eta gainera urten bueno, lehendabiziko aldiz askapen aberak brigada kantolatuko ditu Kurdistana, ba bizkat Euskal Herria eta kurden arteko ba harremana sendotzeko eta sarea zabaltzeko.
Hori da, uste dut hori da lasmoa, eta, bueno, nik jendea animatzea, Kurdistan edo zintokitara, baina, bueno, baina Kurdistan edo posible dala.
Hori da. Ba, eskerrik asko, ba. Igor, plazer bat izan da izketan egotea, eta beste bat arte.
Ba, espaz, eurek esaten dute moduen, eta hori da eskerrik asko da.
Espaz.
Bale, mi esker.
Bale, ba, gero arte, agur.
Gero arte.
Bueno, hortxe, ukideu, alabediko, adesalambrar, irratza joko elkarrizketa hori. Eta bueno, nik badakit Kurdistan hitz batzuk. Bizi Kurdistan. Ez da egite zer gehiago. Zesan nahi duen ere, baina bueno. Kulturilla general, esatea ba. Eta bueno, ja iritsi gara gabeko amaiketa, hemen biejaunaren ausentziakin. Espero eta atorren astean, ba, ez dula poteatzea inurrutira junberko. Onartzen ez duen numen. Eta lehiaketa gine, bai, inorrek ez du parte hartu nahi izan gure lehiaketan, ez dakit, bakit, bueno, ez dakit edo bakiten zuek esan. Urdai Azpiko Jauna atsegin dezuen edo ez? Baina hori, ba, galdera airean utziko dugu indikan, ia Fermin Muguruzak zenbat abesti bertsionatu ditun The Clash taldearenak. Hemen esatei ere bai, aurreko astean mezu batzuk bialtzen ibili ziala, baina bueno, gure zentralitatea atetzian iritsi. Ez dakit bidean galdu zian edo zer. Eta gaurkoan ere, bueno, ba, norbaitek mezuen bat bialdi badu, ba, ez da iritsi Bejaunak bakarrikan esateko ba, etzetorrela. Eta bueno, beste igande bat gehiago, bi orduz, zuen belarria goxatzen ibiliga, edo nato nahotxaren bitartez. Eta bueno, datorren asteako, ba bueno, komprometitzen geha hemen nahuntzaren gabardiko estulian, ba Argentinei buruzko ba, irratzaia berezi bat iten. Eta bueno, saiatuko geha Argentinarre bateka, Argentinarraren bate, bai, ekartzen honea. Entzuten nahi baldin basea eta argentinarra baldin basea, ba, gurekin harremanetan jarri auntza@arraio.net elbidean. Eta ez basea ere bai, eh? Oso. Eta bueno, esan berra dakate bai, Arraio irratiak ba, laister urteak betetzen dituela. Eztakit kaletik kartelematikusi dezuten, aspaldi batean ategen ditun eta normalian ba egun bat edo bi irauten duten ez ba enitzan harrituko ez bazinaten enteratuko. Baina maiatzean ba hogei urte ez, bi urte betetzen ditugu. Maiatzaen hogeian hain zuzen ere. Eta bueno, ikaragarrizko ospakizunak agia prestatzen. Horren berri aurreago izango zute, oraindikan ba, pixkat berde daola osuntua. Baina, aida, eltzen, aida, eltzen. Eta bueno, ba, nire partetikan ezer gutxi gehiago. Zan, ba, aztian ziar, ba, irratzaio ezberdinak egibitu zula hemen, arrai horretean. Antzaren gabartiko zula, aurrengo igandean, behatzitan hemen izango geha. Eta hoxe, beste gabe, ba, urrengo aste arte edo, ba, nahezuen arte. Ezkerrik asko, entzuten eutzaten guztiai, eta, bueno, ba, hoxe, animo eta zai aurre.